SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацхан уу? Эрхэм Монгол ахан дүүс найз нөхөд минь. Монгол цагаан сарын баярын амралтын өдрүүдэд болох гэж байна. Австралийн ихэнх хотуудад могоо жилээ угтан авч амар мэндэ мэдэх баярын арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Бид хизээ хаана ямар арга хэмжээ болох гэж байгаа талаар гол зохион байгуулагчтай ярилцлага хийсэн юм. За энэ хагасаа өдөр буюу 3-р сарын 1-нд Аделаид хотын монголчуудын сар шинийн баяр болох гэж байгаа бол 3-р сарын 2-нд Сиднэй, за мөн Брисбен хотын монголчуудын баяр болох юм. За харин дараагийн бүтэн сая өдөр буюу 3-р сарын 9-нд Мельбурн монголчуудын сар шинийн баяр болох нэ. Энэ дөрвөн хотын баярын гол зохион байгуулагчтай бид ярилцсан. Эхний дугаартаа бид Аделаид болон Мельбурн зохион байгуулагдах цагаан сарын баярын тухай ярилцах гэж байна. Аделаид хотын монголчуудын хувьд за тэнд амьдардаг гэр бүлүүд ээлжлэн баярыг зохион байгуулдаг. Энэ жил 3 айл нийлж цагаан сарын баярыг хийх гэж байгаа. Ингээд гол зохион байгуулагчдын төлөөлөл анх хоёртаа бид ярилцлаа. Баяр маань ер нь хизээ хаана болох вэ?
Энэ жилийн цагаан сар гацсан өдөр буюу 3 сарын 1-нд яг Монголын шинийн нэгэнтгийг бэлтгэл Аделаид хотод өөрсдөө 5 минутын байртай байрлах бүлэгт нь community center гэдэг газар дээр болох байгаа. Эндээ бол манайх өмнө нэг удаагийн цагаан сар, 2 удаагийн наадмыг бол тэмдэглэжсэн байдаг. Өмнөд Австралид байгаа монголчууд маань цагаан сарыг бол сүүлийн ер нь 2004 оноос хойш хийдэг байсан. Энэ жилийнхээ бол урд урдын жилийнхаас илүү олон хүний оролцоотой томоохон цагаан сар болох болов уу гэх юм байна. Тэгээ явагдаж байгаа. Ер нь бараг бидэд 100 гаруйлаа нийлсэн. Хамгийн олоолаа гэсэн үрэг бас энэ жилийнхээ цагаан сарын яг гол үрэг болоод явж байгаа. Тэрнээс тэр хүмүүс маань бол нэлээд идэвхтэй оролцоод явж байгаа юм байна. Энэ жилийн бас нэг онцлог юм нь юу вэ? Манайх Альбиросны local community гэдгээрээ approved хийгдээд тэрнийхээ дагуу бүсний гэрээ байгуулад тэгээд тэндээс цаашдаа бүх санх хэмжээндээ зохион байгуулах бас нэг том шинжил зүйл болж байгаа. Цагаан сар маань маш олон шинжил зүйлүүдтэй хэлбэл ажилмаар явагдаж байна.
Баярын хөтөлбөрт юу багтсан байгаа бол мэдээж өндөр настай хүмүүстээ одоо зоолгож хүндэтгэл үзүүлэхээс эхлээд сар шинийн одоо нарийн тогтсон уламжлалууд бидэнд байдаг шүү дээ. Тэгээд баяр дээр очихнаар бид нар ямар энэ уламжлал ёс заншлаа харах боломжтой байгаа вэ?
Илүү яг хөө насныудаа үндлэх энэ залгуулалтын үйл ажиллагаа гэсэн тийм зөвшөлт маань хөтөлбөрт маань орсон байгаа. Дээрээс нь нэг энэ донцлоод хэлэхэд өмнөд Австралид хэдэн даатлын тогтсон амьдарч байгаа хүмүүсийн төлөв тавны бол өнгөрөгч 2022 оны хөтөлбөрт харахад бол дээд хэсэг нь оюутан буюу Австрали аваардаар ирсэн оюутнууд байдаг байсан бол сүүлийн 3-4 жилийн хугацаанд бол шинэ залуу гэр бүлүүд гэх шилжин ирж сууршиж байгаа. Тэрийгээ дагаад бол сургуулийн өмнөх үеийн сургуулийн насны хүүхдүүд бол маш олноор нэмэгдэж 72 одоо хүүхдтэй тийм болсон байна. 50 гэр бүл. Тэр карабитэд мэдээж бол ёс заншилсан тэр үндсэн юм маань байгаа гэдэг. Шинэ залуу үеийн маань цагаан сараар дамжуулаад үндсний өвөр соёл ёс заншлаа яаж ингэж одоо хүүхдүүдтэй илүү хөрөх вэ гэдэг дээр бидний захин болон шинэ үеийнхэндээ зориулсан Монголиан Adventure Games гэсэн тийм бас сэдвэнд орхигээд явж байгаа. Тэгээд энэ жилийн цагаан сард маань бас Монголоос Австрали улсаас зүйлтэй элчин сайдын ам маань дахин нэмчлээ бидний ирүүлэхдээ яригдчихж байгаа. Тэгээд энэ талаасаа харахад бол бид нар нэлээд бас өргөн цар хүрээтэй хийж байгаа гэж бодож байгаа.
Тэгэхээр баяр дээр ирж байгаа хүмүүстээ бас нэг урилга хэлдэг юм уу? Эсвэл та бүхэн ийм зүйлээр бэлдэд захиж ирээрээ гэж захих зүйл байвал?
Манай бас Аделаидын монголчуудын бас нэг онцлог үйлдэл нь юу гэвэл өөр өөрсдийн одоо эдээ будааны дээж бариад хүрээд ирдэг байгаа. Тэгээд энэ удаагийн энэ цагаан сард маань одоо бүх насныхан зориулсан хөгжүүлд анх хэмжээнүүд маань яг өв соёл ястанчлаад ахсан байдлаар оролцож байгаа. Тэгээд тэр чигээрээ энэ жилийн цагаас маань хөрсөж ирж байгаа хүмүүс хүүхдүүдтэй зориулдаад өөрсдөө ч гэсэн нөхөн хэсэг эргэж хараад уншиж байгаа боيو түүх соёл ястанчлалтаа холбоотой мэдээллүүдийг бол маш өргөн хэмжээгээр аваад ирж байгаа гэж бодож байна. Бид нар ч гэсэн тэр талаас нь илүү гэлтэй ирээрээ бид энэ дээр одоо томчууд зориулсан аах уу аахан төрөл буюу яг үүн дээрээс нь гавн багц тоглоом буюу шагаан наадгатай сөрөлсөн тэмцээн уралдаануудыг бол илүү хүүхдүүдтэй залуучуудтай шинэлэг байдлаар өвсөйлсөө хөргөх зорилготойгоор бол зохион байгуулж байгаа гэдэг бол удаа дараалал ингээд мэдээлэл явж байгаа. Тэгээд манайхан эхнээсээ одоо илүү одоо хүүхдүүдтэй одоо үедээ Монголтай мөнгөний ажилтай холбоотой англи хэл дээр болон монгол хэл дээр бичгдсэн номыг шинээр авч үзэж уншуулж юм гэдэг тийм зүйлсийг хэлсэн юм байна. Бидний бас энэ цагаан цагаан зохион байгуулж байгаа ажлын маань үр дүн нь тохиолдож эхлэхээс өмнө үхт ингээд хүмүүстэй хүрээд ирчихэж байгаа болов гэсэн бол айгүй эерэг хандлагыг үзүүлж байгаа.
Маш их баярлалаа. Тэгээд ивент амжилттай сайхан зохион байгуулаарай.
Баярлалаа. Тэгээд энэ цагаан сарын зөвхөн одоо манай монголчууд нөгөө Adelaide өмнөд Австралид амьдарч суралцж байгаа өвөр монгол хүмүүс дүүс маань гэсэн бас айгүй олон оролцож байгаа. Өмнө нь бол цөөн тоонор байдаг гэсэн мэт энэ удаа 4-5 айл хөтлөө нэмэгдэж маш олноор бидээд бас хамтдаа нэг монгол туурхтын гэсэн үрээнд хамтдаа хамгийн олоодаа тэмдэглэцгээе гэдэг үрээгээр цагаан сараа одоо тэмдэглэхээр хэлтэй байж байна. Энэ цагаан сар маань дурдуутын жилүүдэд илүү одоо таарч таарчтын цагаан сарыг илүү гоё илүү шинэлэг байдлаар болох тийм томоохон бас нэг чиглэл зүйл болох олон гэдэг бидгээд том байгууллагын зүгээс манай гурван гэр бүл маань нэг зургаан одоо өнгөрүүлтгүүдээр ажиллаж байгаа.
Бас сайхан сонсогдож байна. Тэгээд баяраа сайхан тэмдэглэлээрээ бидэнтэй мэдээлэл оволцсон баярлалаа.
За баярлалаа. Та хэд маань гэсэн цагаан сартаа гэсэн чиглэл одоо могоо чиглэлтэй яаж юм бэртэй нэг шинэ байдлаа үзэгдсэн. Аа мөн дээрээс нь танай хамт олон ч гэсэн бас монголчуудтай мэдээ мэдээллийг хүргэж биднийг бас хоорондоо холбож ингэж нэвтрүүлгийг явуулдаг бас маш их баярлалаа гэж байна.
За баярлалаа. Харин одоо бид Мельбурний монголчуудын баярын тухай ярилцах гэж байна. За жил бүр монголчуудын сар шин болон цагаан сар гэхмэд олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулдаг Мөгийн энэ жил мөн гол зохион байгуулагчаар ажиллаж байна. 3 дугаар сарын 9-нд Санкелта бичэд болох Монгол цагаан сарын талаар бид ярилцлаа.
Энэ жилийн цагаан сар бол бид нэр ерөнхийдөө хамгийн түрүүнд яг Мельбурн хотод амьдарч байгаа. Тэрнээс гадна Мельбурний ойр хавьд амьдарч байгаа монголчууд, түүний гэр бүлийн хүмүүс, тэгээд бас монгол хүмүүс эрэгтэй байдаг, тусалж дэмждэг, эсвэл Монголд олон жил ажиллаж байсан тийм одоо австралийн уугуул хүмүүсийг уриад тэгээд хүндэтгэлийн залгалтын гэсэн бидний хамгийн түрүүнд нэг тийм үйл ажиллагаа байгаа. Залгалт гэдэг чинь бас яг австрал хүмүүсийн хувьд бас айгүй сургамжтай тийм яс байдаг болохоор хүмүүс тэрнийг юм үзэх гэж харах гэж яаж залгал хийпи ямар утгатай ингэж асуух гэж австралиуд аягүй ширдэг. Тийм болохоор залгалтаа бол бидний хамгийн түрүүнд тавьж байгаа. Австрали хүмүүс илүү их аягүй сонирхож бас ирдэг болохоор үзүүлэн тоололт маягаар Монгол үндэсний бүх ёс заншил ямар байдгийг тэгээд Монгол үндэсний бүхийг яг нөгөө нэг наадмаар тэмдэглэдэг шиг тойргийн байдлаар байрлуулад тэгээд хамгийн сүүлд үлдсэн бүхүүдээ яг бүр хүмүүсийгэ гайхшруулах бүхэн байдлаа нэг бүр шоу маягаар зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр одоо Монгол хүмүүс ч гэсэн бид нэр Австралид бас олон жил болсон. Эсвэл бидний хүүхдүүд энд өсөж төрж байгаа хүүхдүүд зөндөө байгаа. Тэр хүүхдүүдэд бол яг Монгол бүхний арга барилыг айгүй гоёар харуулсан. Тиймэрхүү тийм үйл ажиллагаа болно гэж бодож байгаа. Мэдээж 3 дугаар сард хүүхдүүд бүх байрлах боломжтой. Хүүхдүүдийнхээ бүх байрлалаа нэг яг сургаад тэгээд явна. Түүний ажиллагаа бас мэдээж гадаадынхаа Монгол үндэсний бүхийг хараад бас би байрлалтаж үзье гэж асуух хүмүүс их байгаа. Тийм болохоор яг бүхчүүд дундаасаа хамгийн нөгөө хүмүүстэй ойр ажиллаж үзсэн, сурсан, мэрэгжлийн тийм бүхчүүдээ сонгоод тэр хүмүүс маань цагаан сарыг ирэх бүтгэхэд ирсэн австрал хүмүүстэй харьцаад тэднийг бүхэн талбай дээр одоо ногоон зүлэн дээр уураад хамт барилдаж үзүүлж ингэж өөрөө унтчих гэдэг юм аа гоё шоу үзүүлээд тэгж явна гэдгсэн бодолтой байгаа ерөнхийдөө. А тэгээд мэдээж хажуугар нь тэ боломж ойл бид нэр Мельбурнд байгаа авиастай уран бүтээлчүүд маш их байгаа. Хүмүүс юм байна, бүжигч юм байна, тэ яг үндэсний яг соёлын урлагаар явсан. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг бид нэр уураад бас богино хэмжээний нэг шоу юм үзүүлэх байх гэж бодож байгаа.
Ер нь Мельбурнд болдог юм Монголын үндэсний арга хэмжээнуудын нэг онцлог нь зөвхөн одоо өөрсдөө баярлахаас гадна бас Монголоо сурталчлах нэг юм давхар авалга дандаа явж идэг. Тэрэнд бол бас талархуустай санагддаг. Бид нар бас азтай Мельбурнд урлагийн хүмүүс нь ч байж байдаг. За спортын хүмүүс нь ч байж байдаг. Маш олон алдартнууд ер нь бас манай Мельбурнээс гаралтай байдаг болохоор арга хэмжээ зохион байгуулахад мэдээж дэмтэй байдаг. Тэгээ мөгийн манд бас арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа хүний хувьд Мельбурнд амьдарч байгаа монголчуудаа урайлан хэлвэл те энэ баярт бид нар монгол community яаж оролцох вэ? Яаж дэм болж, яаж чамд туслах вэ?
Хамгийн түрүүнд бид нарт зохион байгуулах ажил болох сайн дурын ажилчид аягүй хэрэгтэй байдаг. Бид нэр яг нэг жилтэй сайн дурын ажилтан ингээ өрөвсүүлээд заавал бүх юмдээ туслах гэсэн тийм янз бүрийн зарчим байдгүй. Би өөрөө Австралид одоо 26 оноос хойш амьдарч ирсэн, бараг багаас амьдарч ирсэн хүн болохоор би өөрөө яг тал нь Монгол, тал нь Австрал гэж яддаг болохоор яг Австралид яг сайн дураараа нийгэмдээ хувь нэмрээ оруулах тийм сэтгэлтэй хүмүүс маш их байдаг байхгүй юу? Тиймэрхүү соёл бол яг үлсийг тухтай сайхан үхэн гэдгийг харахад бол тэр үхэн сайн дураараа нийгэмд оролцож байгаа хүмүүсийн хувь нэмэр оролцоог ингээ харж иж бас дүгнэх нэг юм байдгийн. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд бид нэр сайн дурынхаа хүмүүсийг турж ирээд хийх ажил нь аягүй гоё тодорхой сайхан байгуулттай. Тэгээд тэднийхээ бас аягүй гоё үнэлж явдаг. Тэгэхээр сайн дурын ажилчид нэг нь байгаа. Хоёр талаас нь болохоор Санкилда гэдэг Мельбурнд айгүй их хүмүүсийн их орж гардаг тийм далайн эргийн жуткын тийм том ногоон цэцэрлэгт болохоор монголчуудаа найзуудаагаа бас авчираад австрал найзуудаагаа аваад авчираад ингээд айгүй гоё өргөн оролцооч ээ гэж уриалмаар байна. Тэгээд мэдээж түүний хажуугаар хүүхдүүдтэй бас яг монгол яг таньчлаа айгүй гоё ярьж өгөөд цаан сарын талбай дээр хурж ирэнгүүтээ хамгийн түрүүнд өндөр настай хүмүүстэйгээ очиад хүүхдүүдтэй тийм ээ хиний ч өгөө байсан хиний ч ав байсан ер нь ялгаагүй адилхан монгол хүн гэдэг утгаараа бас өндөр настай хүмүүсийг хүндэтгээд хамгийн түрүүнд тэдгээр дээр очиж залхаа үгийн сонсоод ингээд та сайхан айлж гэнэ үү ханаа зэрж гэнэ хэр зэрэг удаа уу гэсэн тиймэрхүү мэдээлэлүүдийг бас аваад айгүй гоё хайрлсан яриа хийгэрээ гэж зүйлмээр байна. Тэгээд мэдээж яг цагаан сар болохоро наадам шиг яг бид нэр бүр тийм том олон хүнтэй мэдээж тэмдэглэхгүй бах. Тэгээ монгол хоор те бууз хуушуур сайхан шарсан мах тиймэрхүү юмнуудыг гаргуулна гэж байгаа. Тэгээд хоол хийдэг хүмүүс бид нэр бас те тэднийгээ дэмжиж туслана. Тэднийгээ бас бид нартай ингэж холбоо яриад хурж ирээд сайхан гоё буузаж игнэ. Сайхан гоё юм хашараад ингэж гадаадынханд монгол хоол гэдэг чинь маш их утга учиртай тийжээхтэй тийм хоол гэдэг шүү гэдгийг энэ үзэс маягаар бас хоолныхоо хүмүүсийг бас тэг форч ирээд ингээд заахан үйл ажиллагаанд оролцооч ээ гэж уриалхаар байна.
За тэгээ Мельбурнд байгаа монголчуудаа, Виктория мужийн монголчуудаа 3-р сарын 9-нд Санкилда бичтэй болох Монгол сар шинийн баяртай бүгдээрээ хүрэлцэн ирж оролцоорой. Энэ ташмт хэлэхэд манай SBS Mongolian тэнд очиж ажиллах болно. За мэдээж баярын үйл амжилгааг сурвалжлахаас гадна тэнд ирсэн монголчуудынхаа түүхийг бас хуваалцаж олон шин түүх, шин туршлагыг тэр баярын талбайгаас олж ярилцлах хийж чадах байхаа гэж бодож байна. Хэрвээ та бүхэн хуваалцах түүх байвал SBS Mongolia намайг зориод хүрээд ирээрэй. Би тэнд байж авах болно шүү гэж бас хэлмээр байна.
Тийм, та гоё санаа тийм ээ. Тэгээд тэгэхээр одоо Мельбурн амьдардаг монголчууд маань өөрсний дуу хоолойгоо Австралид яаж цацна? Зөвхөн Австралид байдаг монголчууд ч сонсдоггүй. SBS-ийг бол Америкт байдаг монголчууд ч их сонирхож сонссон. Тиймэрхүү юм байдгийн. Тэгэхээр монголоос ч ихсэн бас сонсоод бүр гэрээсээ тэр дамжин амьдарч байгаа монгол хүмүүс яаж ингэж тийм ээ өөрсдийнхөө явцанчлагыг хүндэтгэ цайхан цагаан сараа тэмдэглэж байгааг сонсоход бас аюугай урамтай байх бах гэж бодож байгаа. Тэгээд юм бүгдээрээ бас жаахан шинэлцгээгээрээ хамгийн гол юм нь долголт гэдгийг бас нөгөө австралч, америкч хадныхан маш их сонирхдгийг шүү. Бүгдээрээ би бинтэгээ ингэж баяраа тэмдэглэхийн хажуугаар долголтынхаа тухай айгүй гоё тийм мэдээлэл юм айгүй сайхан түгээгээрээ гэж бас хэлмээр байна. Тэгээд энэ модон могойчл чинь залуучуудад айгүй элтэж ил гэж би сонссон.
Өө цаа.
Тийм болохоор залуучууд энэ жил айгүй хад зашаантай байна. Ажил хэрэг айгүй сайн бүтэн гэсэн тийм гоё өдрөг сэтгэлтэй бүгдээрээ сайхан цагаан сар өнгөцгөө, сайхан монгол хувцснуудаа өмсгөөд, тий дээлийн өмсөд гоёлоо тавиад ингээд бүгдээрээ улс орон даяар сайхан цагаан сараа тэмдэглэцгээгээрээ бас хэлмээр байна.
За баярлалаа цаг зав гаргаж мэдээлэлээс хаваалцсанд. Тэгээ 3 сар 9-нд уулзцгаая.
За баярлалаа.
За үргэлжлүүлээд та манай дараагийн дугаарыг сонсоороо. Яг энэ доор нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт бид линкийг оруулъя. Эндээ бид Сидней болон Брисбен хотын монголчуудын сар шинийн баярын гол зохион байгуулагчтай ярилцах юм. Энэ жилийн цагаан сарын баярын гол онцлог юу вэ гэдгийг та тэндээ сонсоороо.
Бидний хүссэн газраа сонсоороо. SBS радиогийн аппликейшнийг SBS.com.cg/radio app хаягаар татаж аваарай.